Нәхәмия. Икенче бүлек. Иерусалимны яңадан төзү өчен Нәхәмиянең шунда баруы. Артақшаста патша хәкимлегенең 20-нче йылы иде. Нисан айының бер көнендә патшага шәрәп китерделәр, һәм мин аны патша алдына куйдым. Моңарчы патшаның бер кайчанда мине кайгылы кыяфәттә күргәне юк иде. Шуңа күрә патша миңа: "Нигә йөзең шулай борчулы? Югыйсә авырмыйсың да кебек. Йөрәгеңдә хәсрәт бар ахыры" диде. Куркудан котым алынып, патшага мин: "Патшабызның гомере озын булсын. Ата-бабаларым җирләнгән шәһәр вайран хәлгә килеп, капкалары янып беткәч, ничек итеп йөзем кайгылы булмасын" дидем. Патша миннән: "Нишләр идең соң син?" дип сорады. Шуннан мин күкләр Алласына дога кылдым да, патшага болай дип җавап бирдем: "Әгәр патша мәхкүл күрә һәм кылы аның күңеленә хуш килә икән, мине Яһудәгә, ата-бабаларымның каберләре булган урынга җибәрсен. Мин ул шәһәрне яңа баштан корыр идем" дидем. Патшабикә белән янәшә утырган патшабыз миннән: "Сәфәрең озакка сузылырмы? Кайчан әйләнеп кайтачаксың?" дип сорады. Күпме вакыт үтәсен әйткәннең соңында патша мине җибәрергә кирәк дип тапты. Патшага мин: "Әгәр мөмкин булса, мине Яһудәгә тоткарлыксыз үткәрсеннәр өчен патшабыз елга аръягының өлкә түрәләренә хатлар язып бирсә иде. Шулай ук Аллаһы йортының капкасын, шәһәр диварларын һәм минем үземә өй салыр өчен агач бирәүен сорап, патша урманнарын саклаучы Асафка да хат язып бирсә иде" дидем. Патша сораганымны бирде, чөнки миңа Аллам ярдәм итә иде. Шуннан мин елга аръягының өлкә түрәләренә барып, аларга патшаның хатларын тапшырдым. Патша минем белән бергә гаскәр башларын вә атлы сугышчыларын да җибәргән иде. Хрунлы Санбаллат вә Аммонилар түрәсе Тобия, Исраилләрнең иминлеген кайгыртучы кешенең килеүен ишетеп, тәмам кайгыга калдылар. Шуннан соң мин Иерусалимгә киттем. Анда 3 көн торганнан соң, үзем белән берничә иратны алып, төнлә юлга кузгалдым. Алламның Иерусалим өчен нәрсә эшләргә кирәклеген күңелемә салганны һичкемгә әйтмәдем. Атланып килгән ишәгемнән башка безнең бер хайваныбыз да юк иде. Төнлә мин үзән капкасы аша чыгып, Аждаха шишмәсе янындагы Пирес капкасыннан үттем. Иерусалимның җимерек диварларын, янган капкасын карадым. Шуннан шишмә капкасы вә патша су саклагычына таба юнәлдем. Ләкин анда ишәккә атланып үтәрлек түгел иде. Аннары мин диварларны карап, үзәнлек буйлап югары күтәрелдем дә, үзән капкасы аша төнлә үк шәһәргә әйләнеп кайттым. Түрәләр минем кая барып ни эшләп йөргәнемне белмәделәр. Чөнки яһудиләрнең берсенә дә, руханиларга да, дәрәҗәле кешеләргә дә, түрәләргә дә, бу эшне башкарырга тиешле кешеләргә дә мин һич нәрсә әйтмәдем. Ниһайәт мин аларга: "Хәлебезнең аяны шикәнен күрәсездер. Иерусалим җимерелгән, капкалары янып беткән. Әйдәгез, Иерусалим диварларын төзеп, бу хурлыкны өстебездән төшерик" дидем. Мин аларга Алламның миңа ягымлы булуын әйттем. Шулай ук патшаның сүзләрен дә җиткердем. Алар: "Әйдәгез, төзибез" диделәр һәм шул игелекле эшкә әзерләнә башладылар. Моны ишеткәч, Хорунлы Санбаллат, Аммонилар түрәсе Тобия һәм Гарәп Гешем бездән көлеп һәм мыскыллап: "Сез башкарасы эш нидән гыйбарәт? Патшага каршы бармакчы буласыз мәллә?" диде. Ләкин мин аларга болай дип җавап бирдем: "Күкләр Алласы безгә уңышка ирешергә насыйп итәчәк. Без аның кыллары төзүгә керешәбез. Ә сезнең Иерусалимдә өлешегез дә, аңа хокукыгыз да юк. Бу урын сезне хәтерендә сакламый" дидем.